Takk for hyggelig anledning til å reise hit, og det helt riktig, jeg har aldri vært i dette bedehuset før. Og i går kveld måtte jeg jo konstatere at jeg hadde ikke vært på Fogn heller. Så dette var en ny og hyggelig opplevelse, og Hildegunn og jeg har hatt en veldig fin kjøretur. Vi bor på Frekkhaug nord for Bergen. Så kjørte vi sørover i går da, og det var jo riktig som du sier, en fin sommerdag i går og i dag også, med kanskje nesten kuldegrader, men det er likevel en følelse av sommerdag, så det er jo veldig kjekt. Nå skal vi be. Kjære Herre Gud, himmelske Far, vi lover og priser deg for frelsesplanen din. Den har nådd oss og blitt til velsignelse for landet vårt og folket vårt i 1000 år. Og vi ber om at den velsignelsen fortsatt må vare ved for oss. Og så ber vi for Israel. Vi ber om at din velsignelse også må bo rikelig i Israel. Og så ber vi for tankene våre og hjertene våre at vi må lære å tenke slik som du har åpenbart i ditt ord. Amen. Det var et uttrykk som vi hørte en del i radioandakter på NRK, i alle fall tidligere. Og det var uttrykket «den sentrale tekst i bibellesningen», og så kom en henvisning til Bibelen da. Da var det en andakt med mye bibellesning, og så var det en av tekstene som var sentral. Og jeg har tenkt at jeg i dag skulle følge den modellen og ha en sentral tekst, men tillate meg å avlegge besøk i flere bibeltekster. Og den sentrale teksten som jeg da har blinket ut i dag står i kapittel 60 i Jesaja-boken. Og jeg leser nå de tre første versene som smaksprøve, og så har vi det litt i tankene i fortsettelsen. Herren sier, stå opp, bli lys, for lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det er belgmørket over folkene. Men over deg skal Herren gå opp, og over deg skal herligheten hans åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til lyset ditt, og konger til den glansen som er gått opp over deg. Dette er de tre første versene, men hele kapitlet har den samme tonearten som det vi nå har snakket om her. Nå har jeg lest fra den bibeloversettelsen som heter Norsk Bibel. Det var Carl Fredrik Wisløff og Torleif Gilbrandt og Arthur Berg som i 1978 fikk i oppdrag av en gruppe kristenledere å lage en bibeloversettelse som tok vare på den gode norske bibeloversettelsestradisjonen, samtidig som den hadde moderne norsk. Det er den jeg er mest glad i og bruker vanligvis. Og det er jo slik med oversettelsen av Bibelen til norsk, at vi stoler jo vanligvis på at det er riktig oversatt. Og det har vi vanligvis god grunn til. Men det hender av og til at vi kan få litt problemer med helt å få tak i hva mener denne teksten å si. Og da er det hjelp å gå til grunnteksten. Og her har vi faktisk et eksempel på akkurat dette. Tenk på det første verset vi leste. Det står, stå opp, bli lys. Og du kan høre at det er to befalinger. Stå opp og bli lys. Men her har norsk språk et lite problem med å gjengi grunnteksten. Hvis jeg sier til Otto på første benk her, stå opp, da snakker jeg til en av hankjønn. Men norske befalinger, stå opp, gjør ikke forskjell på hankjønn og hundkjønn. Jeg kunne si til kona mi, stå opp. Og da ville jeg ha brukt akkurat den samme grammatiske formen når jeg talte til henne. Hun er hokjønn. Norsk gjør i slike setninger ingen forskjell på hankjønn og hunkjønn. Men det gjør Bibelen. Det gjør Bibelens hebraisk. Og på dette stedet så kan de som leser grunnteksten vite noe som vi ikke kan vite på norsk. Nemlig at befalingen i vers 1, stå opp, bli lys, den har grammatisk hunkjønn. Og den opplysningen, den har betydning faktisk for hele kapittel 60 i Jesaja-boken. For det går igjen ned gjennom, der er pronomener, lyset ditt kommer, der er ditt et eiendomspronomen. Og på norsk gjør vi ingen forskjell på om det er en hankjønn som eier, eller om det er hundkjønn. Vi sier ditt, lyset ditt, uansett om det er hankjønn eller hundkjønn. Men i Bibelen så er det forskjell. Lyset ditt kommer. I den hebraiske grunnteksten, der er det hundkjønn. Så vi vet noe når vi leser dette på grunnspråket som bibeloversetterne rett og slett må gi opp. Greier ikke å forklare oss gjennom bibeloversettelsesarbeid. Dette er et eksempel på at her, sånne steder som dette, så må man ofte konsultere en kommentar eller sånn for å få opplysninger om sånne spørsmål. Trenger vi da å vite det? Nei, det er mange tekster, det ikke spiller noen rolle, enten det er hankjønn eller hundkjønn som er ment. De finurlige grammatiske tingene spiller mange steder ikke stor nok rolle til at vi trenger å bry oss om det som leser av norske bibler. Men her er det godt å vite det. Det er talt til noen av hundkjønn, og budet lyder slik, stå opp, bli lys, for lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går opp over deg i hundkjønn. Da er det jo det store dramatiske spørsmålet, hvem for en hundkjønnsskikkelse er det dette kapittelet taler til? Og da gjør jeg en lang historie kort. Svaret kommer i vers 14. Og vers 14 taler til den samme skikkelsen i hundkjønn og sier, sønner av dem som har plaget deg skal komme og bøye seg for deg, og alle de som har foraktet deg skal kaste seg ned for føttene dine. Og så kommer det som forklarer hvem det er kapittelet taler til. De skal kalle deg Herrens by, Israels helliges Sion. By er på hebraisk et hundkjønnsord, og Sion og Jerusalem er en hundkjønnsskikkelse, og hele kapittel 60 er talt til Jerusalem og til Sion. Og derfor er dette kapittelet svar på den emneformuleringen som er satt opp i dag. Israel og jødene, et profetisk lys for verden. Er Israel og jøden altså et profetisk lys for verden? Det er det kapittel 60 svarer på. Det kommer en dag da Herren skal tale slik som han taler her. Det er jo en profeti dette her i kapittel 60. Og så sier han til Israel, til Jerusalem og til Sion, stå opp, bli lys, for lyset ditt kommer. Det er en dag i Guds frelsesplan da dette skal realiseres, og da Israel skal få den rollen å være et profetisk lys for verden. Og Israel har allerede lenge hatt den rollen å være et profetisk lys. Men det er helt tydelig at Gud har tenkt en spesiell slik funksjon for Israel. I 1985, da skiftet jeg arbeid, hadde vært sogneprest i et sted i Sogn og Fjordane. Og så begynte jeg å arbeide i Indre Sjømannsmisjon. Og der var jeg da i noen år generalsekretær. Og det første de ba meg om da, når jeg skulle begynne i Indre Sjømannsmisjon, det var om jeg kunne komme på det store landsmøtet i Ålesund og bli presentert som den nye generalsekretæren som skulle overta etter Kåre Nødtvedt. Jeg var ung og sprek den gangen. Og så reiste vi hele familien, vi hadde småbarn den gangen, og kjørte bil til Ålesund, og vi ble presentert på landsmøtet, og alt det var kjekt å være på det landsmøtet. Men der var det også en gammel pensjonert generalsekretær i Indre Sjømannsmisjon som jeg for så vidt visste det fra før også, som var gruelig lærd i teologi. Han het Konrad Stormark. Han talte grundig, og han talte lenge. Han hadde en bibeltime på den generalforsamlingen, og da så jeg nok at folk etter en times tid begynte å vri seg litt på stolene og tenkte at nå var det nok, men han ga seg ikke da. Han holdt gående en stund til. Konrad Stormark var en flott kar, og han fikk forresten kongens fortjenestemedalje i gull da han var i den tiden jeg arbeidet i Indre Sjømannsmisjon. Så jeg fikk være med når fylkesmannen skulle overlevere medaljen til Konrad Stormark. Men i en korridor der i Ålesund, så kom jeg i prat med han, og så husker jeg for så vidt ikke samtalen som helhet, men jeg husker en bestemt replikk han sa til meg. Vi snakket om verdensmisjonen, og så sa han, å du, sa han, det er flott med norsk misjon, sa han, men bare vent, sa han, bare vent til jødene tek over misjonsansvaret, sa han. Jeg tror det det som er emnet vårt i dag. Israel og jødene et lys for verden. Bare vent til jødene tek over verdens misjon. Da blir det misjon da, sa han. Det er noen misjonsforskere, vi har det i Norge også, men det er kanskje særlig bort i Amerika, som arbeider med å prøve å lage statistikk på hvordan går det egentlig med verdensmisjonen. Det var et stort og berømt verdensmisjonsmøte i Edinburgh i 1910. Der var utsendinger fra Norge og fra Amerika og Europa og i det hele tatt. Og det de der brukte tida på, det var å tenke hvordan er stillingen for evangelisk misjon nå, og hvordan skal vi organisere innsatsen vår i dette århundre på 1900-tallet. Så kom vi til 2010, da var det et nytt stort verdensevangeliseringsmøte i Cape Town, og det er jo så nært, 2010 er jo så nært, så jeg hadde faktisk anledning til å være til stede der. Det var noe av det siste jeg gjorde som pressemannet før jeg sluttet i dagen, det var å dekke den store verdensevangeliseringsmøtet i Cape Town i 2010. Og da blir det akkurat 100 år i spennet mellom Edinburgh 1910 og Cape Town 2010. Og det som disse misjonsforskerne fortalte utsendingene på disse møtene, både i 1910 og i 2010, det var hvordan står det egentlig til rent statistisk med misjonsinnsatsen i verden. Og det som de da svarte, for å gjøre en lang historie kort på dette feltet også, det som de svarte, det er at i 1910 så hadde verdensmisjonen nådd grovt regnet 30% av klodens befolkning. Så gikk det 100 år, og så kom vi til 2010, og da har verdensmisjonen nådd grovt regnet 30% av verdens befolkning. I mellomtiden så har verdens befolkning steget noe veldig, så det har vært en voldsom formidabel vekst i den samlede misjonsinnsatsen på disse 100 årene. Men i prosent av totalen, så står vi altså på stedet hvil etter 100 år. 30% og 30% med 100 års mellomrom. Det er jo et illustrerende for den formidable utfordringen som misjonen til de unådde folkeslagene representerer. Men så har jeg altså begynt å tenke på da at dette misjonsansvaret har Gud lagt på oss. Han har tent en misjonsild i det norske folks hjerter, og det er mange som har brukt det uttrykk at Norge helt siden tilbake på 1800-tallet har vært en superstat når det gjelder misjon. Vi er jo slett ingen superstat i andre henseender, men akkurat når det gjelder verdensmisjon så har det norske misjonsfolket sørget for at misjonsselskapene våre har opprettholdt et stort og godt misjonsarbeid som har nådd langt og som har spilt store roller i det samlede bildet. Og hva er det vi da sier til hverandre om misjon? Jo, det handler om å vinne nye folkeslag for Herren Jesus. Hva har da Israel med dette å gjøre? Det er en lang historie. La oss ta med noen ganske små gløtt inn i den historien. Det er veldig mange misjons-Israelsmøter som fokuserer på et ord til Abraham som er referert i 1. Mosebok kapittel 12. Der står det: «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne.» Og så kommer det siste leddet i ordet til Abraham: «Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Det er vel kanskje Bibelens aller, aller første misjonsbefaling. Gud sier til Abraham at jeg har et prosjekt som skal nå alle folkeslag. Og det skal din etterslekt, Abraham, ha en viktig, viktig rolle i. Den aller viktigste rollen Abrahams etterslekt da fikk i den historien, det var jo å føde Jesus til verden, Guds enbårne sønn. Men det hører altså tydeligvis med til Guds kall til Abrahams etterslekt, at Gud vil mer enn som så med Israel. Og det er jo altså det de får inntrykk av. Når Gud taler profetisk i den bakre delen av Jesaja-boken, så sier han: «Stå opp, bli lys, for lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden.» Du hører at det er det lys og mørke i teksten. «Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørkt over folkene. Men over deg skal Herren gå opp, og over deg skal herligheten hans åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til lyset ditt, og konger til den glansen som er gått opp over deg.» Det høres altså ut som Gud vil sørge for at Israel som folkekollektiv får en misjonsrolle en dag som Gud har bestemt tiden for. Og da blir jo vårt spennende spørsmål: hvilken misjonsrolle har Gud tiltenkt Israel ifølge slike profetier som denne her? Den første observasjonen vi da må gjøre, det er at dette har med Kristi komme å gjøre. Det er altså Jesaja kapittel 60 vi snakker om her. Jesaja-boken er jo veldig lang, det er 66 kapitler, så vi er nok så langt bak i boka her, i dette 60. kapitlet. Og vi begynte på vers 1, leste vers 1 og 2 og 3. Men i det foregående kapittel sluttet, så var det en liten passus som kaster lys over hele kapittel 60. Det er kapittel 59, vers 20 og 21. Og nå skal jeg lese de to versene og se hva slags lys vi da får over Israels rolle som lys, som profetisk lys for verden. Det står i vers 9, i kapittel 59, vers 20: «Det skal komme en gjenløser fra Sion, og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren.» Det er vers 20. Også i vers 21: «Og dette er den pakten som jeg vil gjøre med dem, sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i munnen din, de skal ikke vike fra munnen din, eller fra munnen til barna dine, eller fra munnen til barnebarna dine, sier Herren, fra nå av og til evig tid.» Dette er en profeti om en gjenløser for Sion. Og da er det jo spennende spørsmål: hva er en gjenløser for noe? Og svaret på det får vi faktisk i en bok i Det gamle testamentet som heter Ruths bok. Det er jo oldemora til kong David som heter Ruth. Det er en spennende liten bok, jeg tror det er bare 4 kapitler i den, så det tar ikke lang tid å lese historien om Ruth. Men en spennende historie, og hun var ikke jødisk. Men hun sa til svigermor si: Ditt folk er mitt folk. Så fulgte hun med henne hjem igjen til Betlehem og bosatte seg i Betlehem og ble jødisk. Så det er en flott historie, den historien om Rutt som havnet i Betlehem. Og der kom det romantikk i luften. Det er en romantisk bok, Ruts bok. Og mannen i hennes liv, det ble Boas, bonde i Betlehem. Det var bare det at det var et lite juridisk problem for Boas når han hadde lyst til å bli gift med Rutt. Og det var at han måtte ordne med den juridiske siden av saken og få det på plass. Du kan lese om det, men det handler altså om retten til å gifte seg med Rutt ifølge gammel israelsk lovgivning, Moselovsbestemmelser. Det var en annen mann i Betlehem som hadde fortrinnsrett. Og så forteller Ruts bok en kostelig liten fortelling om en rettsprosess knyttet til det giftermålet mellom Boas og Rutt. Og rettsprosessen foregikk i byporten, så de trengte ikke å gå på tinghuset. Det er vel så godt vær vanligvis i Betlehem at de kunne være i byporten og være utendørs når de skulle ha en rettssak. Og jeg tror i norsk, om vi skulle oversette det til norsk juridisk terminologi, så var ikke det noe sånn veldig dramatisk rettssak dette. Det var ikke sånn at advokatene sto og stanget i holdt lange innlegg og sånn, men det var mye mildere og enklere. Kanskje det som i norsk rettspraksis kalles for et fastsettelsessøksmål, at retten blir bedt om å slå fast hva som er gjeldende rett. Og så er det Boas da som har innkalt retten, og så er det denne andre slektningen som har fortrinnsrett til å gifte seg med Rutt etter de gamle reglene. Og så stevner Boas han og sier: «Svar nå i åpen rett, er du villig til å gifte deg med henne?» Og så rygger han tilbake da denne andre ekteskapskandidaten og sier nei, det var han slett ikke rede til å gjøre bruk av den fortrinnsretten til å gifte seg. Og så betalte Boas gjenløserpengene. Og på den måten ble Boas et gammeltestamentlig forbilde på Herren Jesus, han som er vår løsepenge. Han er vår gjenløser. Boas betalte og fikk rett til å gifte seg med Rutt, og så gifta de seg, og så ble hun oldemor til kong David. Så det inngår jo i Guds frelseshistorie, midt inne i et sentralt punkt i frelseshistorien, dette her. Og Boas, i det han opptrer som Ruts gjenløser, så går han uten å vite det inn i en rolle som svarer til den rollen Jesus inntar for oss alle sammen, ved at han er vår gjenløser. Jesaja 59,20 sa altså: «Det skal komme en gjenløser for Sion, og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob.» Jakob, det er et kjælenavn på Israel, et av Bibelens kjælenavn på Israel. Du vet, patriarken Jakob, han fikk jo det navnet Israel, og det er egentlig fra han Israel har navnet Israel. «Det skal komme en gjenløser for Sion, og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob», profeterer dette verset. Og så taler Gud til Israel og til gjenløseren og sier: «Dette er pakten som jeg gjør med dem, sier Herren, min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i munnen din. De skal ikke vike fra munnen din, eller fra munnen til barna dine, eller fra munnen til barnebarna dine, sier Herren, fra nå av og til evig tid.» Gud har altså planlagt det slik at gjenløseren kommer. Jesus, forstår jo vi i nytestamentlig lys. Og så deponerer Gud gjennom Jesus ordene sine til menneskene på jorden. Og Gud har den planen at disse ordene skal bo og forvaltes i Israel også. Og da er jo det store spørsmålet: når skal så dette skje? Det er det som er det dramatiske spørsmålet. Og der er noen bibeltekster som gir oss gløtt inn i, om ikke akkurat timeplanen, så i alle fall intensjonene fra Guds side. En veldig spennende tekst står hos profeten Zakaria, 12. kapittel, 10. vers. Profeten Zakaria, han levde jo lenge etter Jesaja, 300 år senere eller sånn. Vi er nede på 490-480 eller noe der omkring. Når vi får ord fra profeten Zakaria, la oss si 480 før Kristus. Og profetien om gjenløseren, den har hos Zakaria følgende ordlyd. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til meg, som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Og så hopper jeg ned til vers 1 i det neste kapittelet, som handler om samme sak. På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids huse for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Når jeg leser en bibeltekst sånn som dette her, så slår det meg at dette handler om en vekkelse. Over Davids hus og over Jerusalems innbyggere, sier Gud, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Det er i grunnen vekkelsesterminologi. Under en vekkelse, da utgyder Gud nådens og bønnens ånd i hjertene til de menneskene som omvender seg. Så her er det en profeti om en vekkelse i Davids hus og i Jerusalem. Og den vekkelsen fører, sier Gud, til at de skuer opp til meg. Og så står der grammatikken kaller det apposisjon. Altså det er noe som står til noe annet. De skal skue opp til meg, komma, til ham som de har gjennomstunget. Det er slik at den gjennomstungne, det er jo Jesus. Og Gud Fader sier at under vekkelsen i Jerusalem så skuer de opp til himmelen, skuer på Jesus, den gjennomstungne. Og hvordan reagerer Jerusalem by da? De skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. Og så kommer virkningen altså nede i 13. kapittel, 1. vers. Det skal være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Så her er det altså en profeti om Israels omvendelse til Jesus. Og det er en slik profeti i Det nye testamentet også, i Romerne 11, 25 og 26. Men her har vi en som står i den hebraiske bibelen, jødefolkets egen hebraiske bibel, Zakaria 12, 10. Professor Skarsaune skrev en doktoravhandling om Oldkirken, og særlig om en kirkefader som het Justin Martyr. Og han var invitert til å holde et foredrag en gang om Justin Martyr, og Justin Martyr forfattet et skrift som han kalte Dialog med jøden Tryfo. Og det er en typisk sånn læredialog hvor han følger for så vidt modellene fra de gamle greske filosofene, hvor Justin Martyr sier en ting, og motparten, jøden Tryfo, sier noe imot, og så duellerer de to, og sånn som Justin Martyr har komponert skriftet sitt, så er det jo Justin Martyr som vinner debatten da. Men man kan lure på naturligvis om dette med nøkternt referat og alt sånt. Når det er den ene parten som skriver protokollen hele tiden fra dialogen, så er det jo et spørsmål det. Men det er en sak, i alle fall i denne dialogen med jøden Tryfo, som professor Skarsaune trodde på. Hele dialogen gikk i stå, kjørte seg fast på det punktet som handlet om Zakaria 12, 10. For Justin Martyr viste til det stedet og sa, der står det jo i ditt eget hellige skrift, Tryfo, om en gjennomstunget som Jerusalem og Sion omvender seg til. Og jøden Tryfo visste ikke hva han skulle svare. Han sto fast. Der stanset hele dialogen opp. Og den tausheten, sier Skarsaune, den har nærmest vært rungende ned gjennom århundrene etter den tid. Da han sa det, så tenkte jeg at dette var spennende. Hva sier jødiske bibelkommentarer i våre dager om Zakaria 12:10? Og jeg hadde akkurat kjøpt en jødisk kommentar til det gamle testamentet. Det var en flott 14-binds kommentarserie som Sino Books of the Bible. Og jeg gikk rett bort og dro ut Zakaria-boken og slo opp Zakaria 12:10, og så leste jeg hva de amerikanske jødene som hadde forfattet denne kommentarserien, hva de sa om dette skriftordet. Den gjennomstungne, sa de, det må være en ukjent jødisk martyr på 300- eller 400-tallet før Kristus. Og så tenkte jeg, ja, det der, de vet ikke fremdeles hva i alle dager de skal si om dette skriftordet. De står bleggfast, og så tyr de til en sånn gjetning. En ukjent jødisk martyr på 300- eller 400-tallet før Kristus. Men de visste én ting da. We reject the Christian interpretation. Vi forkaster den kristne tolkningen av dette skriftordet, så stod det der da i denne kommentaren. Ja, det er så for min del så forkaster jeg den slett ikke, men jeg lengter inderlig etter oppfyllelsen av den. Den dagen dette skjer, da tror jeg Konrad Stormark kan si til meg, bare vent ut til dette skjer. Da begynner en annen tid. Når den går i oppfyllelse. Men hvis vi nå kryper inn i hjertet til Israel, og, som har opplevd 2000 år med kristne jødeforfølgelser, det er en fryktelig historie som vi absolutt ikke burde glemme, fordi at den har påført oss mye vond skyld vis-à-vis jødefolket. Og det er ingen i kristenheten egentlig som er ren på hendene i det spørsmålet der, for alle trossamfunnene har en stygg historie, og vi lutheranere har jo ingenting å skryte av, for Martin Luthers forferdelige bok mot jødene på slutten av livet, det er jo en skamplett på vår historie. Å være en jøde som har opplevd kristenheten så fiendtlig, gjør det jo lett å forstå at man har lite lyst på å gjøre den observasjonen i retning av den gjennomstungne som Zakaria skriver om. Gjør det lett å forstå. Det betyr at den dagen Gud skal la den vekkelsen skje i Jerusalem, så er det nettopp den hellige ånd som må gjøre arbeidet, og derfor står det jo uttrykkelig i det skriftordet at det er Gud som sender nådens og bønnens ånd, slik at Israel snur i saken. Noe annet enn det kan ikke greie å gjøre et sånt under. Så det er en veldig stor sak. Men hva gjør så Israel da, den dagen de drevet av den hellige ånd faktisk retter blikket mot Jesus, den gjennomstungne? Hva gjør Israel da? Jo, da trenger Israel desperat en omvendelsesbønn. Og den omvendelsesbønnen har Gud sørget for å skrive ferdig for Israel. Den står også i Jesaja-boken, den står i slutten av kapittel 52 og i hele kapittel 53. Den kalles for den fjerde sangen om Herrens tjener. Det er litt av en omvendelsesbønn. Vi har jo lest den som kristen bibeltekst, for den handler jo om Jesus, og vi har all mulig rett til å ta til oss profetiene om Jesus. Så vi har ikke gjort noe galt når vi har lest det som en kristen profeti om Jesus, Jesaja 53. Men nå leser jeg den, og så kan du tenke på den som en omvendelsesbønn for jøder. Da begynner jeg på 52:13. Gud sier, se, tjeneren min skal gå frem med visdom, han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, og skikkelsen hans var ikke som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke munnen sin for ham, For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Og så det Israel som tar ordet i vers 1, 53:1. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han, og det jo da Jesus, han skjøt opp som en kvist for hans, det vil si Guds, åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler ansiktet sitt for, foraktet, og vi regnet ham for ingenting. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver sin vei, men Herren lot den skylden som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke munnen sin, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke munnen sin. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. De ga ham graven hans blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i munnen hans. Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom. Når du gjør sjelen hans til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans blod. Fordi sjelen hans har hatt møye, skal han se det og mette, så ved at de kjenner ham skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og misgjerningene deres skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som bar manges synd, og han bar for overtredere. Et flott kapittel for oss hedningekristne. Men den dagen Israel ber denne bønnen og tenker på Jesus, det skal bli litt av en dag, det skal bli en salig nådig dag, og det en absolutt grunn til å lengte etter den dagen. Og hvis vi nå har dette bildet da, i tankene av hvordan Guds frelsesplan ser ut til å være. Gud har allerede til Abraham lovet at i Abrahams etterslekt skal alle jordens folkeslag velsignes. Og så har Gud sendt Jesus. Og så har ord om Jesus vandret i hedningekristne kirker gjennom 19 århundre, 20 århundre eller sånn. Og har nådd oss i de siste 1000 årene. Ordet om Jesus er blitt til velsignelse og har i alle fall nådd 30% av befolkningen på denne kloden så langt. Og hvor mye lenger Gud har tenkt at den nåværende misjonstiden skal vare, vet jo ingen av oss, men inntil Gud selv stopper oss, så tror jeg sikker på at vi har et brennende, høyhellig misjonsansvar som vi må føre videre og passe på så ens med at det blir opprettholdt og gjort så sterkt og så godt som mulig. Men så kommer det altså en dag i Guds plan da Gud taler til Sion, det vil si Jerusalem, og til Israel, og så sier Gud, stå opp, bli lys, for lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Og det må være omtrent den samme dagen som profetien om Israels omvendelse til den gjennomstungne går i oppfyllelse, tenker jeg meg. Da er det at Gud også sier disse ordene om at Israel skal stå opp og bli lys. Herrens herlighet går opp over deg. Det er altså ikke slik at Israel da kan skryte av at det i seg selv er et lys. Nej, det står här, lyset ditt kommer. Och Herrens härlighet, som ju egentligen är lyskilden, det är den som går upp över Israel. Och då blir Israel ett slikt gjenskinn av Guds härlighetslys, som också Moses var efter att han hade varit på fjället, och så var det så starkt gjenskinn av ansiktet att han till och med måste gå med slör. Det är Guds härlighetslys detta handlar om. Så är jorden däcket av mörke, står det i vers 2. Det är belgmörke över jorden, men över dig skall Herren gå upp. Över dig skall härligheten hans åpenbara sig. Folkeslag skall vandra till ditt lys och konger till den glansen som är gått upp över dig. Det ser alltså ut till att den dagen Gud gör detta, så är det som om man snur skjebnen för Israel och för Jerusalem. Och så blir mission på sätt och vis annorledes än det vi hittills har varit vant till. Om vi skulle tänka på det, jag huskar jag hörte Börje Knudsen en gång snacka om mission, och så sa han att den allra första missionen, det var ju dessa tre högtiden i Jerusalem, hvor jøder kom fra all, de var adsprette mange land rundt hele Middelhavet. Men så kom de da til Jerusalem, til de tre store jødiske høytidene, påske og pinse og løvhyttefest. Så kom de i god tid, og så var de der i hovedstaden under høytiden, og så reiste de hjem igjen. Så han sammenlignet med en pumpebevegelse av pilgrimer til Jerusalem, hjem igjen, til Jerusalem, hjem igjen. Og helt til Jerusalem ble ødelagt av Roman i år 70, så var denne pumpebevegelsen av mennesker som reiste til Jerusalem og hjem igjen, det var faktisk kristen missions aller første bevegelsesmønster. Det var slik ordet om Jesus ble spredd fra Jerusalem og ut til ja, hele den da kjente verden, som det pleier å stå i historiebøkene våre. At folk reiste på pilgrimsreiser til Jerusalem. Så vet du hvordan det gikk? De kristne i Antiokia begynte å sende misjonærer. Paulus ble den første, og han ble modellen på en motsatt type bevegelse. Sendemenigheten i Antiokia sendte Paulus på 1, 2, 3, ja, 4 må vi vel telle, misjonsreiser. Den fjerde var jo da fangenskapsreise, men det var likevel en misjonsreise. Og så kom han altså reisende til mange steder rundt, og så ble det bekynt om Jesus, og så kom mennesker sammen, og så oppstod det kristne forsamlinger, steder, dels av jøder, dels av ikke-jøder. Så vokste den kristne kirke frem på den måten ved en type misjon som reiste fra et sted til et annet sted. Og så får jeg det inntrykket når jeg da leser dette kapittel 60, at den dagen Gud bestemmer seg for at dette skal være misjonsmønstret, da vender Gud så seg tilbake til det første mønstret, at misjon består i at hedningefolkeslag kommer reisende til Jerusalem igjen. For det har skjedd så dramatiske forandringer med Israels og Jerusalems status. Det er det vi nå skal ta med oss til slutt. Da leser vi utover i kapitlet videre. Gud taler fremdeles til Jerusalem, og Gud gir nå Jerusalem velstandsløfter, og velsignelsesløfter, og ja, direkte storpolitiske løfter, som er helt ukjent i det vi, det vil si det er fristende å tenke at Gud har begynt uten at vi akkurat har lagt merke til det, for der er jo allerede en spennende velstandsutvikling i Israel som resten av verden ikke opplever, for vi har finanskriser og den slags, men bare følg med, det er fristende å tenke at Gud har gjort de innledende manøvrene til oppfyllelse av kapittel 60. Men den som lever får jo da se hvordan det går. Nå leser vi fra vers 4 og utover, og så tar vi ikke mål av oss til å forklare alt sammen, men vi prøver å danne oss et inntrykk av hvordan Gud tenker om Israel i denne tida. Løft øynene dine, sier Gud til Israel, og se deg omkring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg. Sønnene dine skal komme fra det fjerne, og døtrene dine skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og hjertet ditt skal banke og utvide seg, for havets rikdommer skal vende seg til deg. Folkenes gods skal komme til deg. Et mylder av kameler skal dekke deg. Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne. Alle Kedars sauer skal samles til deg. Nabajots værer skal tjene deg. De skal offres på alteret mitt til velbehag. For meg og min herlighets hus vil jeg gjøre herlig. Hvem er disse som kommer flyende som skyer, som duer til dueslagene sine? Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene. De fører barna dine hit fra det fjerne. Sølle og gullet deres kommer med dem. For Herrens, din Guds navns skyld, for Israels hellige skyld, for han herliggjør deg. Uten å gå i detalj så nevner jeg at noen av de detaljene vi her leste minner om det som skjedde under David og Salomo da velstanden utviklet seg så veldig for Israel i den gamle historien. Og det er nok meningen til profeten Jesaja at vi skal sammenligne noen av detaljene her med det som står fortalt om David Salomos periode i Israels historie. Skal vi lese videre fra vers 10? Fremmede skal bygge murene dine, og kongene deres skal tjene deg. I min harme har jeg slått deg, men i min nåde har jeg igjen forbarmet meg over deg. Portene dine skal holdes åpne hele tiden. Hverken dag eller natt skal de lukkes, og folkenes gods må bli ført inn til deg, og kongene deres bli brakt med som fanger. For det folket og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Libanons herlighet skal komme til deg, både sypress og lønn og buksbom, for å pryde det stedet der helligdommen min er. Det stedet hvor føttene mine står, vil jeg herliggjøre. Sønner av dem som har plaget deg skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg skal kaste seg ned for føttene dine, og de skal kalle deg Herrens by, Israels helliges Sion. Så vidt jeg kan skjønne, så er dette en beskrivelse av en fremtid der Jerusalem er verdens misjonshovedstad, og der det rundt i hedningefolkeslagene er en veldig lengsel etter å komme nær Gud. Og så er svaret på den lengselen at da må de reise til Jerusalem. Sånn at det blir en veldig trafikk av hedningefolkeslag til verdens misjonshovedstad Jerusalem. Skal vi ta de siste versene i kapittelet også? Der er 7-8 vers igjen fra vers 15. Og det har den samme tonearten. I stedet for at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som dro igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en fryd for slekt etter slekt. Du skal die folkenes melk, ja, kongers bryst skal du die, og du skal kjenne at jeg, Herren, er frelseren din, og Jakobs veldige er gjenløseren din. I stedet for kobber vil jeg gi gull, i stedet for jern vil jeg gi sølv, i stedet for tre vil jeg gi deg kobber og jern i stedet for stein. Jeg vil gjøre fred til øvrighet for deg og rettferdighet til styresmakt for deg. Det skal ikke mer høres om vold i landet ditt, ikke om hærfang og ødeleggelse innenfor grensene dine. Du skal kalle frelsen murene dine og lovsangen portene dine. Solen skal ikke mer være lyset ditt om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet. Solen din skal ikke mer gå ned, og månen din skal ikke miste skinnet sitt, for Herren skal være et evig lys for deg, og sørgende dagene dine skal være til ende. Og hele folket ditt skal være rettferdig, til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av hendene mine til ære for meg. Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje hastig i sin tid. Når skal dette skje? Herren svarer, i sin tid. Kan vi vite noe mer om den tida enn det? Det må bli det siste spørsmålet vi stiller nå. Jeg har en forslag til et tankemodell. Det er en profeti i det nye testamentet i åpenbaringsboken kapittel 20 som handler om et fredsrike på jorden i 1000 år. Det kalles ofte for tusenårsrike-profetien. Kirkefader Augustin fikk gjennomslag i kirken for et syn som går ut på at tusenårsrike i åpenbaringen 20, det er det samme som kirkehistorien. Og min lærer på meningsfakultetet, Carl Fredrik Wisløff, han fortalte meg at i ungdommen så delte han Augustins syn, trodde på det, og var tilhenger av det. Men så ble han jo professor i teologi, og så hadde han lest baklengst de aller eldste kirkefedrene. Han hadde sett at de forstod tusenårsriket som en egen periode i endetiden. Og dette som de eldste kirkefedrene skrev, når han da så deres formuleringer, og så gikk han tilbake til teksten i åpenbaringen 20, da skiftet Carl Fredrik Wisløffs syn, og så begynte han å tenke at nei, tusenårsriket tror jeg kanskje må være noe som Gud har planlagt i endetida. Og så står jeg her, og så tenker jeg at i det nye testamentet er det en profeti om et fredsrike i 1000 år. Og så har vi nå lest et helt kapittel i Jesaja 60, om et fredsrike for Israel, som skal vare veldig, veldig lenge. Og så mitt spesielle tips da, som avslutning, det er at det må være det samme rike. Tusenårsrike og Jesaja 60, fredsrike for Israel. Det må være rett og slett det samme rike. Du får ta det som det er, mitt forslag til forståelse av dette her, og det hender at slike forslag er gale, så du får bare ta det som et votum fra meg, og ikke som noe mer enn det. Men det er i hvert fall i den retningen jeg lener meg når jeg tenker på dette. Uansett, Herren har planer, veldige planer for Israel fortsatt. La oss be. Kjære Herre Gud, himmelske Far, nå lover vi og priser vi deg, for frelsesplanen din er så overveldende rik og har så stort et innhold. Vi er takknemlige for den biten av den som har nådd oss, og for at vi virkelig er blitt nådd, og at vi har fått en rolle å spille i din frelsesplan. Og vi ber inderlig, Herre, om at du må la det skje alt sammen. Og så ber vi fortsatt for Israel og Norge. Amen.